Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryetaria KQZ-s Valdet Edaka thot se kërcënimet e partive ndaj saj janë të paprecedente dhe të rrezikshme. Përfaqësues bizneseve vlerësojnë pamjaftueshme ndihmën e qeverisë për sektorin e gastronomisë. Në Maqedoninë e Veriut, paga në sektorin privat mbetet më ulët se paga mesatare. Presidenti Biden shfuqizon vendimin për vendet me shumicë myslimane. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdet Edaka, ka akuzuar, siç ka thënë burrat e politikës, se kanë kërcënuar atë pas vendimit të Këshillit Gjyqësor për moslejimin e 47 kandidatëve për deputet që të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Edaka nuk ka treguar se nga cilat parti ka marrë kërcënime. Ajo i ka quajtur të paprecedente dhe të rrezikshme këto kërcënime. Raporti i Mimoza Sadikut.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdet Edaka tha se akuzat e partive politike ndaj saj dhe ndaj institucionit që udhëheq kanë për qëllim që të pamundësojnë zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Në një konferencë për media të enjtën, Edaka tha se kërcënimet publike ndaj saj dhe shqetësimet që po i përjeton familja e saj janë të paprecedente dhe të rrezikshme. Ajo nuk tregoi specifikisht se nga cila parti ka pranuar kërcënime dhe nuk pranoi pyetje lidhur me atë se kush po e kërcënon. Këto deklarata të Edakës vijnë vetëm një ditë pasi KQZ-ja njoftoi se ka marrë përgjigje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ku thuaj se 47 kandidat për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në bazë të këtij ligji, kandidat për deputet nuk mund të jetë një person i cili është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit. Edaka tha se ajo do të zbatoj këtë ligj dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të dhjetorit të vitit të kaluar për rastin e deputetit Etem Arifi.
Të gjithë kandidatët që dje kanë parë veten në listën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës si persona që nuk plotësojnë kriterin për të certifikuar si kandidat për deputet, do të them vetëm dy fjalë, shkurt, shqip dhe qartë. Është ligji dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që ua pamundson kandidimin dhe jo unë.
Edaka shtoi se çdo kush që mendon se i është bërë pa drejt mund të paraqes ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe në gjykatën supreme.
Është bërë e lehtë për burrat e politikës që të sulmojnë një gjyqtare, një grua dhe një nën që nuk e mbron dhe nuk e mbështet asnjë parti politike dhe që asnjëherë nuk ka qenë pjesë e partive politike.
Nën kryetari i lëvizjes vetvendosje Glau Konjuca gjatë një emisioni në TV Dugagjini më 20 janar deklaroi se mos certifikimi i 47 deputetëve përfshir këtu edhe kreun e partisë së tij Albin Kurtin, po bëhet për eliminime politike dhe jo për të respektuar aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Personi i cili në KQZ po ndikon që edhe kërkesa të jenë sugestive e kundër Albin Kurtit është Valdet Edaka, u shpre Konjufca. Ndërkaq kryetari i kryesisë së lëvizjes vetvendosje Gjelal Sveçla reagoi të enjtën pas deklaratës së Edakës se ndihet e kërcënuar. Ai tha se Edaka duhet ta di se nuk është viti 2020 kur presidenti i Kosovës ishte Hashim Thaçi dhe se Kosova tash ka një president të re, zonjën Vjosa Osmani. Ai po ashtu tha se Edaka nuk bën që preferencën e saj personale ta keq përdor si kryetare e KQZ-s. Ndërkaq Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka kërkuar që të ndalen kërcënimet dhe sulmet ndaj KQZ-s dhe antarëve të saj në mënyrë që të mos pengohet puna e tyre në organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve. Presioni është krejtësisht i natyrës politike që ka për qëllim në nënshtrimin e KQZ-s ndaj subjekteve të caktuara politike, thuhet në reagimin e KMDLN-s, ku bëhet thirrje që organet e drejtësisë të jetojnë këto kërcënime. Subjektet politike apo kandidatët që nuk certifikohen për zgjedhjet e 14 shkurtit mund të bëjnë ankesa deri më 31 janar, ka njoftuar KQZ-ja të mërkurën. Mediat në Kosovë kanë raportuar se lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është nga 47 kandidatët që nuk mund të karojnë si deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Në zgjedhjet e 14 shkurtit për pjesëmarrje kanë kandiduar 28 subjekte politike me 1080 kandidat për deputet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Praktika e mëhershme që në lista zgjedhore të partive politike të ketë kandidat që kanë probleme me ligjin është përsëritur edhe si vjet vlerëson njësit e çështjeve juridike Ahmet Miftaraj dhe Florence Fahia. Partitë politike kanë theksuar se do të veprojnë në përputhje me ligjin. Në rast se kanë ankesa, kandidatët e tillë mund t'i drejtohen PZAP-s dhe Gjykatës Supreme, ndërka sipas njozve të çështjeve juridike, shkalla e fundit për ankesa është gjykata kushtetuese. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të cilat garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga mendësia e krijuar me vite që në listat e tyre të kenë kandidat që kanë probleme me ligjin, vlerëson njohësi çështjeve juridike Ahmet Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, një gjë e tillë u dëshmua edhe me përgjigjen që Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka dhënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku thuhet se nga 28 subjekte politike që kanë aplikuar për certifikim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, 15 prej tyre kanë kandidatë të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në përgjithësi, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është bazuar në përgjigjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, janë 47 kandidat nga rreth 1080, të cilët janë shpallur fajtor për veprën penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit. Ehat Miftaraj thot për Radio në Evropë e Lirë se futja në lista zgjedhore të kandidatëve të tillë për zgjedhjet e 14 shkurtit është çasja e partive politike që dëshmon mungesën e vullnetit politik për t'ju ofruar qytetarëve kandidat për deputet apo qeverisje me duar të pastra.
Kjo dëshmon që për partitë politike shumë më shumë është interes me propozu kandidat edhe me akt akuza, edhe me probleme me ligjin, po të cilët në elektorat mundën me kjo rruta, po që nënën tjetër kjo stili e rrutave automatikisht ndikon në besimin e publikut në integritetin e kandidatit dhe të institucionet dhe për vetë partitë politike. Në një shtetë normal, në një shtetë që aspiron me batu standarde minimale qeverisjes me sundimit ligjit, në qoftë se tillë do ishte papranueshme, do thonë është nisë e papërshtatshme. Po në Kosovë faktikisht do thonë kjo është ndërtuesi standard.
Miftaraj shtoi se kjo nuk është hera e parë që partitë politike kanë në listat e tyre zgjedhore kandidat që kanë probleme me ligjin. Siç thot Miftaraj, sipas akt gjykimit të Gjykatës Supreme në vitin 2017 për tu certifikuar si kandidat në garën për deputet të Kuvendit të Kosovës, kanë pasur të drejtë edhe personat e dënuar, por edhe ata me akt akuzë. Por sipas tij, vendimi i Gjykatës Kushtetuese i dhjetorit të vitit 2020 e ka ndryshuar këtë praktikë dhe ka vendosur standardin e ri se të gjithë ata që janë të dënuar për vepra penale në 3 vjetët e fundit me vendim të formës së prerë u kufizohet e drejta për tu certifikuar si kandidat për deputet. Njohësi tjetër i çështjeve juridike Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë me Radio në Evropë e Lirë thekson që subjektet politike duhet të veprojnë sipas ligjit që është në fuqi, i cili ndalon kandidimin për të garuar për deputet të kujdo që në 3 vjetët e fundit është i dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Normalisht që edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese ka jap një shtytje ligjit dhe e ka inkurajuar pas me apliku ligjin. Ajo që ka gjykata kushtetuese ka vendos, do të aplikohet po besoj edhe nga KQZ, që të marrë vendimin si pas edhe komandimeve që janë dhënë nga kjo gjykatë dhe në përputhje dhe në harmoni me ligjin.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka bërë të ditur se zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim do të përgatitë rekomandimet për aprovim apo refuzim të certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Këto rekomandime do të paraqiten më pas në mbledhjen e KQZ-s. Vendimin për aprovim apo refuzim KQZ-ja do ta marrë më së largu deri më 22 janar. Më 3 janar 2018 deputet të teatershëm të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Agjiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi janë dënuar me kusht për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të njëjtën komentoi njoftimin e KÇZ-s, ku tha se ajo është bartës i listës.
Unë jam bartës liste i cili i respekton dhe i përfill me përpikri kushtetutën dhe ligjet të cilët mbrojnë të drejtat e të gjithë neve dhe secili prej nesh.
Kandidati për kryeministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktualisht kryeminist në detyrë Abdullah Hoti, u ka thënë medjave vendore të mërkurën se në rasin e listën e tyre ka kandidat të cilët KÇZ-ja i gjenë se kanë qenë të shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit, atëherë ata do të tërhiqen nga lista.
Besoj që të gjithë duhet të trajtohen njësoj, pavarësisht kush janë ata persona. Ligji është i njëjtë për gjithë, të gjithë duhet të ushtrohen rregullave.
Ngjashëm kanë thënë edhe zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i kësaj partie Avni Bytyçi në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa Pa e Lirë, ka thënë që tërheqja e kandidatëve që eventualisht kanë probleme ligjin është obligim ligjor dhe në këtë rast sigurisht që do të tërhiqen. Vendimi eventual i KÇZ-s për të mos certifikuar 47 kandidatët, të cilët sipas përgjigjes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë të shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit, mund të kontestohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa përmes ankesave të këtyre kandidatëve dhe subjekteve politike të tyre veç. Në rast se këto ankesa hidhen poshtë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, atëherë ato mund të drejtohen në Gjykatën Supreme të Kosovës. Njohësit e çështjeve juridike shprehin mendimin se edhe në rast se Gjykata Supreme i hedh poshtë ankesat, atëherë këta kandidat mund t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë që gjykata kushtetuese është shkalla më e fundit ku eventualisht mund të drejtohen kandidatët e tillë.
Ta kandidat, kanë të drejtë institucionit kushtetuese, dhe thotë që kështë mundet me dhonë një bilet përfundimtar dhe që ka desh në kontë, më thonë e gjykimin e fundit që ka publikuar dhe një familje me i sqaru për publikun për dhe për gjithë cilë ka qenë qëllime dhe cilës kategori përshien në kushtetuese për me kandidat më dhonë për të ndimit fundit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Florenc Fahia nga Instituti Demokratik i Kosovës. Si pas ti, shkalla e fundit për apel të një vendimi të KÇZ-s në rast se nuk hidhet poshtë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe më pas nga Gjykata Supreme është gjykata kushtetuese.
Atëherë edhe gjykata kushtetuese mund të veprojë në atë mënyrë që me pa nëse janë shkel të drejtat e njeriut ose nëse janë në kundërshtim me kapitullin e të drejtave të njeriut, që është e drejta për me u zgjedhë dhe drejta për me zgjedhë. Pra është një nën i veçantë në kushtetutë që të lejon për me u zgjedhë dhe për me zgjedhë. Kështu që në këtë kuptim mund të bëhet ankesa në gjykatë kushtetuese, mohimi i kësaj të drejte nga një vendim i një institucioni administrativ.
Siç kanë sqaruar zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, periudha e ankesave dhe vendimit do të përmbyllet me 31 janar, ndërkësh më një shkurt do të bëhet tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në flet votimin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për subvencionuar sektorin e gastronomisë, i cili thotë ketë pësuar humbjet mëdha si pasojë e pandemisë, por afarisë dhe përfaqësues të bizneseve vlerësojnë të pamjaftueshme këtë shumë, pasi sipas tyre disa biznese nga muaji mars i vitit kaluar nuk kanë funksionuar si duhet. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Hoteli Magra Austria në Bog të komunës e Pejes dhe Hoteli Magra Austria 2 në Brnicë të epërme të komunës e Prishtinës gjatë vitit e kaluar kanë pasur humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thot pronari këtyre hoteleve Skëndër Thaçi. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit me vendim të qeverisin nga muaj mars i vitit kaluar, ka qenë ndaluar organizimi dasmave. Thaçi thot se problemet financiare kanë filluar në muajin qershor, pas lehtësimit të masave për lëvizje. Për t'i dalur në ndihmë këtij sektori, qeveria Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Në këtë sektor hyn restorantet, sallat e dasmave, sallat e sportit, qendrat rehabilituese si dhe aktivitetet tjera të argëtimit dhe rekreacionit. Përjashtuar restorantet që kanë punuar me orar të kufizuar, të tjerat nuk kanë punuar fare për shkak të masave kufizuese të qeverisë e Kosovës. Për këtë arsye, shuma prej 3 milion eurosh po i duket qesharak edhe pa mjaftueshme Skëndër Thaçit, si pas të cilit kjo vlerë nuk mjafton për i me këmbjet e bizneseve.
Dhe si duket qeveria ka bo një pakun sociale duke në 3 milion, në 3 milion e dhashti e dishka e patër fitshme dhe unë nuk e dje që si e ka nuk një dhe me ta dhe si do imbulojnë problemet.
Edhe Berat Rukiqin nga ota ekonomike Kosovës është i paknaqur në përgjësime shumë në ndarë për bizneset nga plani për rime këmbje ekonomike. Në bazë të ligjit për rime këmbje, a i thotë se 200 milion euro ishte para partë ndatë për sektorin privat që kanë pësuar humbjen nga pandemija.
Një mirë që është datë më një përgjët një veçan për gastronomin, po me gjithatë duke i ditë unë dhe të mëllë që dhe mësë të ata që kanë putu pare hotelet të të dosma dhe nuk dita dhe të të
Ndryshe qeveria në detyre Kosovës në bazë të ligjit për rime këmbje me 15 janar kanë darë për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Ministrin e detyrit tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se subvencionimi këtyre bizneseve do realizohet në bazë të humbjeve që kanë pasur gjatë kësaj periudhe. Ai ndërkaq tha se prioritet do kenë bizneset që nuk kanë punuar fare. Veseli shprehet se pret alokimin e mjeteve nga Ministria e Financave në mënyrë që të fillojë procedura aplikimit, arrjedhimisht shpërndarja e mjeteve. Por ministra në detyrë financave Hikmete Bajrami ditë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e mjeteve do realizohet në bazë të inkasimit të mjeteve në buxhetin e Kosovës.
Ky është program një vjeçor. Ne në muajin janar nuk e kemi në dispozicion buxhetin e aprovuar që është prej 2.4 miliardëve. Normalisht sipas projeksioneve tona 1/12 vjen janar, mandej 1/12 në shkurt e kështu me radhë. Ndonjë muaj mund t'i kemi të hyrat më të mëdha, ndonjë muaj më të vogla.
Ndryshe 222 milion euro është vlera e mjetëve në kuadër të ligjit për rime këmbje ekonomike. Ky ligj është miratuar me 4 dhjetor 2020 në kuvendin e Kosovës, por se ekzekutimi mjetëve ka qeni pa mundur deri në miratimin e buxhetit të Kosovës, i cilë është votuar me 29 dhjetor të vitit kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pagat mesatare në Maqedoninë e Veriut brenda 2 viteve të fundit kanë shënuar rritje prej 50 euro. Këtë pagë gëzojnë kryesisht të punësuarit në administratën e shtetit, përderisa paga në sektorin privat mbetet shumë largë mesatares. Nga organizata punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thonë se për të rritur paga mesatare duhet investuar në rritjen e produktivitetit përmes reformave të thella në arsim. Zërjeta Hajroja Jaga, Sjell Holsi.
Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut brenda 2 viteve të fundit ka shënuar rritje për 3000 denar, përkatësisht 50 euro, duke arritur vlerën prej 28000 denar. Ndërkohë që nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore bën të ditur se paga mesatare në më shumë lëmijë të sektorit privat gjatë vitit 2020 ka qenë shumë e ulët se paga mesatare. Durim Zeqiri nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thekson se në Maqedoninë e Veriut ka të punësuar 750.000 qytetar, prej të cilëve 130.000 janë të angazhuar në sektorin publik me paga shumë të larta mesatare.
Nëse marrim për shembull kategoritë që janë apo sektorët që janë më të dobëzuar në këtë aspekt, në 3 muajt të fundit të vitit 2020 kemi regjistruar paga mesatare për 17.500 denar. Këtu e kam fjallën për sektorin e industrisë e tekstilit në përgjithësi, ndërsa si sektor i veçantë i përpunimit të lëkurës, aty kemi edhe pagë mesatare shumë të ullit prej 15.890 denar, që është shumë pak më tepër sa paga minimale. Një sektor tjetër ku pashku ka regjistrim të ullit, do në regjistrim pak të ullit mesatare, janë objektit e akomodimit, që kanë regjistru pagë mesatare prej 19.598 denar, dhe si dhe përgatitja dhe shërbimi ushqimit prej 17.859 denar. Në anën tjetër, administrimi publik për periudën e njëjtë i është regjistru pagë mesatare prej 30.000 denar, prej mbi 30.000 denar, që është më tepër sa pjesa dërmuese e sektorëve në sektorin privat.
Edhe nga drejtoria e zonave zhvillimore industriale kanë bërë të ditur se investitorët e huaj paguajnë paga nën mesatare ku janë të përfshirë 14.000 të punësuar. Për mua është befasuese në kuptimin negativ që kompanitë e përparuara në sektorin teknologjik paguajnë paga më të ulta se të tjerat në suazat e ekonomisë, ka theksuar kështu Jovan Despotovski, drejtori i zonave zhvillimore industriale. Ndryshe nga Banka Botërore kanë theksuar se ekonomisë së Maqedonisë së Veriut do t'i duhen të paktën 2 vite për t'u këndell nga goditja e krizës së pandemisë. Do theksuar se me pakun e masave antikriz të qeverisë për të zbutur goditjen që ka pësuar sektori i biznesit nga pandemia, janë përfshirë 60.000 të punësuar në sektorin privat. Ndërkohë nga arka e shtetit gjatë vitit të kaluar, janë shpenzuar 142 milion euro për të ndihmuar kompanitë e goditura nga kriza e pandemisë, për të mos ulur numrin e të punësuarve. Në këto rrethana, nga sektori i biznesit thonë se nivelizimi i pagës e të punësuarve në sektorin privat me pagat që marrin administratorët është shumë i vështirë, pasi shumë kompani ndodhen para sfidës së mbijetesës. Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se ndihma financiare e shtetit për pagesën e pagave ishte mëse e mirëseardhur për kompanit që arritën të plotësojnë kriteret, pasi me këto mjeta ata siguruan paga edhe për punëtorët që shkonin në punë, por edhe për ata të cilët ishin liruar nga puna si rrjedhje masave të qeverisë për frenimin e koronavirusit. Kompanitë që morën ndihma financiare në këto kushte në të cilat ndodhet ekonomia e vendit nuk mund të flasin për rritje të pagave, por për dhënien e rrogave minimale ose pagë në bazë të kontratës me të cilën punëdhënësit kanë angazhuar të punësuarit e tyre. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetari i organizatës së punëdhënësve Angel Dimitrov, organizatë kjo e cila përfaqëson mbi 15 sektorë të ndryshëm në ekonominë e vendit me rreth 70.000 të punësuar në rreth 1.000 kompani të sektorit privat. Afaristët gjithashtu kanë theksuar se konkurrenca jo lojale është ajo e cila më së shumti ngul fat sektorin e biznesit, me këtë pamundson dhe rritjen e pagave në sektorin privat.
Në këtë mënyrë, lejon, ndoshta edhe shumë biznesit që të gjenden komod brenda asaj se do të paguaj një pag të dobët e që da është të qëndrueshme ndoshta.
Tot për Radion Evropa e Lirë, me Nderes Kuqi Afarist, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që shfuqizon kufizimin e hyrjes në SBA për banorët e disa vendeve me shumicë muslimane. Masa ishte vendosur nga paraardhësit i Donald Trump. Kritikët e kishin quajtur vendimin e Trumpit e vitit 2017 si një ndalesë ndaj muslimanëve. Por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Me shumë hollësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që shfuqizon kufizimin e hyrjes në SBA për banorët e disa vendeve me shumicë muslimane. Masa ishte vendosur nga paraardhësit i Donald Trump. Ky urdhër ekzekutiv është në mesin e 17 akteve të cilat Biden i nënshkroi menjëherë pas inaugurimit të tij si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Ato zhbëjnë një sër politikash të ish-presidentit Donald Trump duke nisur nga përgjigja ndaj pandemisë, çështja e klimës, migracioni e të tjera. Shtëpia e bardhë quajti politikën e ndalesës për disa vende me shumicë muslimane si vendim me rrënjë ksenofobike. Në bazë të urdhrit të nënshkruar nga Biden, udhëzohet Departamenti i Shtetit të rifillojë me shqyrtimin e vizave për banorët e këtyre vendeve dhe që sa më shpejt të paraqesë propozime për të rivendosur drejtsinë dhe për të korrigjuar dëmet e shkaktuara nga kjo ndalesë. Në veçanti për ata emigrantë që ju ishin refuzuar vizat. Ky është një hap i rëndësishëm në ofrimin e lehtësive për individet dhe familjet e dëmtuara nga kjo politike e administratës Trump. Ajo nuk ishte në përputhje me vlerat amerikane, tha shtëpia e bardhë në një deklaratë. Kritikët e kishin quajtur vendimin e Trumpit të vitit 2017 si një ndalesë ndaj muslimanëve, por ish presidenti kishte thënë atë botë se kufizimet janë të nevojshme për ta mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulme terroriste. Megjithatë, me kohë masa u ndryshua pjesërisht për shkak të sfidave ligjore, duke përfshirë edhe disa vende që nuk janë me shumicë muslimane. Vendimi i Trumpit ndaloi udhëtimin në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e Iranit, Irakut, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit. Iraku dhe Sudani u hoqën më vonë nga lista e propozuar dhe u zëvendësuan me Çadin, Korenë e Veriut dhe Venezuelën. Vitin e kaluar, me disa masa më pak kufizuese, u goditën Eritrea, Kirgizia, Myanmari, Nigeria, Sudani dhe Tanzania. Demokrati Joe Biden u bëtua të mërkurën si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë fund një prej tranzicioneve më dramatike politike në historinë e këtij vendi. Menjëherë pas betimit, Biden në fjalimin e tij të parë si president tha se pak nga paraardhësit e tij kanë hyrë në detyrë në një kohë kaq të vështirë dhe u bëri thirrje amerikanëve që të bashkohen për të kapërcyer pandeminë dhe problemet racore dhe sociale me të cilat përballet SBA-ja. Demokracia ka mbizotruar, tha Biden pasi bëri betimin para gjykatësit të gjykatës supreme John Roberts. Biden, 78 vjeç, ka mundur republikanin Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit 2020.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë se Kosova ka marrëdhënie shumë të veçanta me Shtetet e Bashkuara. Në historinë e fundit të Kosovës, Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol vendimtar, thuhet midis tjerash në urimin e Hotit drejtuar presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Përmes një njoftimi të zyrës së kryeministrit në detyrë Hoti, thuhet se ai ka siguruar presidentin Biden se qeveria e Kosovës, të gjitha partitë politike, pozita dhe opozita janë plotësisht të përkushtuar për të kultivuar dhe forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Demokrati Joe Biden u betua të mërkurën si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë fund një prej tranzicioneve më dramatike politike në historinë e këtij vendi. Hoti dhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić me 4 shtator 2020 nënshkruan në shtëpinë e bardhë në Washington në praninë të presidentit të atëhershëm Donald Trump dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike. Shtat viktima dhe 296 raste të reja me koronavirus u raportuan tente në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se nga një viktim u regjistrua në Deçan, Ferizaj, Stok, Prizren, Rauvece, Viti dhe Vushtri. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1569 mostrave. Numërin më të madh të tyre ka Prishtina, gjithsej 60 raste. Kosova ka konfirmuar në total 57.028 raste me koronavirus. Prej tyre 1433 pacient kanë vdekur. Të shëruar janë 50.184 persona, prej tyre 202 në 24 orë të fundit. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë aktualisht janë 5411 raste aktive me koronavirus. Kuvendi Macedonisë së Veriut miratoi tentën ligjin për regjistrimin e popullsisë, ligju miratua me 62 vota, përfshirë dhe ato të opozitës shqiptare që ishin vendimtare për kalimin e tij. Shumica parlamentare nuk i kishte numrat e nevojshëm, ndërsa opozita maqedonase e bojkotoi votimin. Sipas ligjit, regjistrimi i popullsisë do të realizohet në prill të këtij viti, 19 vjet nga regjistrimi i fundit i realizuar në vitin 2002. Parlamenti Evropian pritet të miratojë një rezolutë e cila i bën thirrje Bashkimit Evropian të ndalojë ndërtimet në tubacionin Rjedha Veriore 2, i cili do të transportonte gaz natyror rus në Gjermani përmes detit Baltik. Ligjvënësit po kërkojnë vendosjen e sanksioneve zgjeruara kundër Rusisë pas arrestimit të liderit të opozitës Aleksej Navalni. Ai u arrestua pas kthimit në Moskë pasi u trajtua në Gjermani për helmim me një agent nervor. Rusia ka kundërshtuar thirrjet ndërkombëtare për lirimin e Navalnit. Qeveria amerikane dhe disa anëtarë të BE-s duan që projekti të ndalet. Ata thonë se kjo do të forcojë energjinë e Rusisë në Evropë dhe do të zvogëlojë rolin e Ukrainës si një vend tranzit për gazin rus. Në udhëheqjen e presidentit Joe Biden, Shtetet e Bashkuara synojnë të bashkohen programit global për shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit në vendet e varfëra, i njohur si COVAX. Kështu i tha organizatës botërore të shëndetësisë këshilltari kryesor mjekësor në SBA Antoni Fauci. Ky vendim u mirëprit nga shefi i OBSH-s, i cili tha se kjo është një ditë e mirë për OBSH-n dhe shëndetësinë në botë. Përmes programit COVAX, dërgesa e parë e vaksinave në vendet e varfëra pritet të bëhet në muajin shkurt. Edhe Kosova synon të marrë vaksina nga ky program. Gjermanisë mbase do t'i duhet t'i mbyllë kufijtë me vendet fëqinje nëse ato nuk marrin masa për të frenuar përhapjen e koronavirusit, a thënë shefi i stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel. Helge Braun tha për televizionin ARD se është e rëndësishme të vendoset në kontroll situata në mënyrë që vendet të mbronin veten nga varianti i ri i koronavirusit shumë i transmetueshëm. Rreziku është që kur numri i infektuarve në një vend të rritet, ky mutacion i virusit bëhet dominues dhe atëherë infeksioni nuk mund kontrollohet më thaj, duke shtuar se rregullat më trepta të hyrjes në Gjermani janë të pashmangshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio mund të dëgjoni nesër në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.